No a my budeme pokračovať vo výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. Poprosím vás, keby ste si otvorili Božie slovo, Bibliu, a vyhľadali 21. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Druhá Samuelova, 21. kapitola. Z nej budeme čítať od 15. verša do konca a potom z tej 22. kapitoly budeme čítať prvé 4 verše a od 47. verša do konca. Takže z 21. od 15. do konca, prvé 4 verše z 22. a potom tie záverečné verše od 47. do konca. A ja poprosím brata Jarka, keby prišiel prečítať tento text.
Mene Božom. Znovu došlo k vojne filištíncov proti Izraelitom. Dávid sa pustil so svojimi služobníkmi do boja proti filištíncom, ale Dávid bol unavený. Jišbi znovu, ktorý pochádzal z rodu obrov a ktorého bronzová kópia vážila 300 šekelov, mal opásaný nový meč a chcel zabiť Dávida. Prišiel mu však na pomoc Ceruín, syn Abíšaj, ktorý filištínca ovalil a zabil. Vtedy zaprisahali muži Dávida: nemôžeš sa s nami púšťať do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. Neskôr došlo znovu k boju proti filištíncom v Góbe. Vtedy Sebikaj z Chúše zabil Safa, ktorý bol z rodu obrov. V ďalšom boji proti filištíncom v Góbe zabil Elchánan, syn Jaré, Oregíma z Betlehema, Goliáša z Gatu, ktorý mal násadu na kopiu hrubú ako tkácky návoj. Pri opätovnom boji v Gate vystupoval obrovský muž, ktorý mal na rukách i nohách po 6 prstov, spolu 24 prstov. I ten pochádzal z rodu obrov. Keď však hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu. Títo štyria pochádzali z rodu obrov v Gate. Padli rukou Dávida a rukou jeho služobníkov. Slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov a z moci Saula. Hovoril: Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko, môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály. Som zachránený pred svojimi nepriateľmi. Pokračujem 47. veršom. Nech žije Hospodin, kiež je velebená moja skala, nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy. Bože, dožičil si mi pomstu, podmanil si mi národy. Môj vysloboditeľ od nepriateľov, dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu na veky.
Otázka na úvod. Prečo kresťania spievajú? Prídeme na bohoslúžby A prvá vec, ktorú robíme, je tá, že si otvoríme spevníky. A bohoslúžby začneme spoločným spevom. Ale prečo? Keby ste vošli do buddhistického alebo hinduistického chrámu, nepočuli by ste žiaden spoločný spev. Na najvýš monotónne mrmlanie mníchov. Keby ste vošli do mešity, ani tam by ste sa nestretli so spoločným spevom. Ale keď vojdete do ktoréhokoľvek kresťanského zhromaždenia, nájdete tam spevníky a počujete tam spev. Len kresťania spievajú. Ale prečo? Vari spievame preto, aby nám bolo veselšie, aby sa trochu povzniesla naša nálada. Spievame vari preto, aby sme tu vytvorili takú radosnú atmosféru. No odpoveď, prečo kresťania spievajú, máme v dnešnom texte. V ňom totiž počujeme spievať Dávida, autora tej krásnej piesne, ktorá je zachytená, zaznamenaná v tej 22. kapitole. On sám hovorí na konci, v 50. verši, Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať tvoje meno žalmami. Hovorí, preto ťa budem chváliť. Preto budem spievať žalmy. Ale my sa pýtame, prečo? No odpoveď je v predchádzajúcom verši, 49. Môj vysloboditeľ od nepriateľov. Dvíhaš ma nad mojich odporcov. Vytrhávaš ma z moci násilníka. Roháček to prekladal v minulom čase. Vytrhol si ma, zachránil si ma. Veď to je to, čo nakoniec Dávida viedlo k napísaniu tejto piesne. On v prvom verši hovorí, slová tejto piesne prednášal Dávid na počesť Hospodina v deň, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov. Prečo teda Dávid spieva a oslavuje Boha? Preto, lebo ho Boh zachránil. Prečo kresťania spievajú a oslavujú Boha? Nie preto, aby sa niečo stalo, ale preto, lebo sa už niečo stalo. My nespievame preto, aby nám bolo veselšie, aby sme si vyvolali radosnú atmosféru. Nespievame preto, aby sme niečo citové prežili, ale spievame preto, lebo my sme už niečo prežili. My nespievame preto, aby sme vyvolali v sebe nejaké pocity. My spievame preto, aby sme vyjadrili svoje pocity. Inak povedané, my nespievame preto, aby Boh niečo vykonal. My spievame preto, lebo Boh už niečo vykonal. My máme vždy dôvod spievať, aj keď nemáme vždy náladu spievať. Čiže kresťanové dôvody k spevu vždy ležia za ním, nie pred ním. Naše dôvody ležia v minulosti, nie v budúcnosti. Ležia v tom, čo Boh už vykonal. Čo vykonal? No v prvom rade sú to objektívne činy spásy v dejinách, ktoré sú dôvodom, prečo spievame. Je to narodenie, smrť, vzkriesenie Ježiša Krista, jeho oslávenie. Ale potom sú to aj subjektívne skúsenosti s Bohom v našom živote, ktoré nás vedú k spevu. To, čo som ja prežil s Bohom, že aj mňa spasil, že aj mňa prijal na milosť, že aj o mňa sa stará, že aj mňa vedie i chráni, žehná, odpúšťa, uzdravuje. Ja nemusím čakať na to, čo Boh ešte urobí v budúcnosti, aby som ho mohol oslavovať. Ja ho môžem oslavovať už teraz, v prítomnosti, za všetko to, čo pre mňa vykonal v minulosti a čo pre mňa koná teraz v prítomnosti. Takže prečo spievame? Nie preto, aby Boh niečo urobil, ale preto, lebo Boh už niečo urobil. Prečo Dávid spieva tento krásny žalm a túto pieseň? No preto, lebo ho Boh vytrhol z moci všetkých jeho nepriateľov. Oslavuje ho ako Boha záchrany. A ten záverečný odsek 21. kapitoly je takou ukážkou Božej záchrany Dávidovho života. Nie je to jednoduchý text. Priznám sa, že som bol v pokušení ho preskočiť. Ale predsa som odolal pokušeniu a tak s Božou pomocou sa pokúsim niekoľko myšlienok k tomuto textu povedať. Na prvý pohľad ten text prezrádza, že sa nachádzame uprostred niekoľkonásobného vojnového konfliktu Izraela s Filištínmi. Sú to vlastne štyri krátke vojnové epizódy, ktorých autor veľmi šetril slovami. Ako keby ich písal nejaký izraelský vojnový korešpondent pre Jeruzalemský hlásnik. Veľmi stručne, priam telegraficky zachytáva len púhé fakty. Kto, kde, kedy, s kým a s akým výsledkom. Veď to je to, čo ľudí doma, čitateľov novín, najviac zaujíma. Kto vyhral? Naši alebo nepriateľ? Podrobnosti prídu na rad neskôr. Čo sa teda môžeme dozvedieť z týchto stručných správ? Všimnite si, že každá vojnová epizóda začína skoro rovnako. V roháčkovom preklade zase bola vojna. V ekumenickom znovu došlo k vojne. Štyrikrát sa to opakuje. Až s takou neúprosnou monotónnosťou sa tu opakujú slová vojna a slovo zase. A zase. A zase len vojna. Čo to znamená? No znamená to, že ak niečo charakterizuje obdobie Dávidovho kráľovania, tak to bol práve konflikt. Vojny. Dávidova vláda mala charakter konfliktu s nepriateľmi. Ale teraz dôležitá otázka. Kto je tu agresor, útočník a kto je napadnutý? Kto útočí a kto sa bráni? No útočníkom sú Filištíni. Ten dávny úhlavný nepriateľ Izraela už od čias sudcov, od čias Samuela, Saula a teraz i Dávida. Nakoniec aj Dávidova úloha bolo vyslobodiť Izraela spod dlhoročného filištínskeho útlaku. Teda Izrael nie je útočník, Izrael sa len bráni. Neútočí proti druhým. Len bráni sám seba, svoje územie. A teraz ďalšia dôležitá otázka. Prečo je Izrael terčom opakovaných útokov? Má to politickú príčinu alebo skôr duchovnú príčinu? No Izrael je preto terčom útokov, lebo Izrael je Boží ľud. Tu stojí v konflikte Božie kráľovstvo s kráľovstvami tohto sveta. Boží ľud už len svojou púhou existenciou, svojou prítomnosťou v tomto svete vždy bude provokovať svet k nepriateľským útokom. Čím provokuje? Svojou odlišnosťou, svojou inakosťou. A to rovnako platilo o Božom ľude starej zmluvy, ako o Božom ľude novej zmluvy. Boží ľud vždy bude stáť v konflikte s nepriateľom. V starej zmluve ten nepriateľ mal fyzickú podobu. V novej zmluve ten nepriateľ má duchovnú podobu. V starej zmluve ten nepriateľ bol viditeľný. V novej zmluve ten nepriateľ je neviditeľný. Tak ako Pavol hovorí, že my nemáme dočinenia s krvou a telom, ale s mocou temnosti. Je pravda, že táto moc temnosti si na seba niekedy oblečie ľudskú podobu. To vtedy, keď je cirkev vystavená prenasledovaniu svetskou mocou. A to sa dnes odohráva na mnohých miestach sveta. Ale aj tam, kde cirkev žije v slobodnej krajine, konflikt s nepriateľom pokračuje ďalej. Len má inú, skrytú podobu. V starej zmluve nepriateľ útočil na telo Božieho ľudu. Nepriateľ, náš nepriateľ, ten skrytý, neviditeľný, útočí na našu dušu. A rovnako o našom konflikte platí ten opakujúci sa refrén. A zase vojna. A zase konflikt, a zase zápas. To nám pripomína, že tu na zemi Boží ľud nikdy nebude mať pokoj od svojho nepriateľa. Viete, ako sa hovorí, dáš pokoj, máš pokoj. Ale tu to neplatí. Od diabla nikdy nebudeš mať pokoj. Teda aj Dávidovú vládu charakterizoval konflikt s nepriateľom. Aj náš život charakterizuje konflikt s nepriateľom, ktorý nám nedá pokoj. On je útočník. My sa len bránime. Teraz ďalšia otázka. Aké posolstvo prináša tento text do situácie konfliktu Božieho ľudu s nepriateľom? No prináša veľmi povzbudzujúce posolstvo. To posolstvo znie takto. Boj je Hospodinov. Viete, kto to povedal? No sám Dávid. Viete, kedy to povedal? Keď porazil Goliáša. A v dnešnom texte sa Dávidova skúsenosť stáva skúsenosťou ďalších štyroch Dávidových bojovníkov. Každá tá krátka vojnová epizóda vlastne zaznamenáva výsledok súboja jedného z Dávidových vojakov s jedným z filištínskych obrov. O každom tom filištínskom bojovníkovi čítame, že bol z rodu obrov. Alebo že bol synom obra menom Ráfa. Jedným z nich bol dokonca brat toho Goliáša, ktorého zabil Dávid. Každý jeden zo štyroch obrov pritom niečím vynikal. Už či veľkosťou svojej zbrane, alebo veľkosťou svojej fyzickej sily. Nejakej anomálii, kde má napríklad 6 prstov. Každý jeden z Dávidových mužov stál v podobnej situácii, ako kedysi stál mladučký Dávid, keď stál proti Goliášovi. Títo štyria Dávidovi bojovníci stoja proti fyzickej presile, hora svalov, hrozostrašná výzbroj. Ale všimnite si výsledok. Priam monotónne sa štyrikrát opakuje jedno a to isté slovo. A zabil ho, teda toho obra. A zabil ho, a zabil ho, a zabil ho. Tu sa štyrikrát zopakoval súboj Dávida s Goliášom, len v inom vydaní, s iným obsadením, ale s rovnakým výsledkom. A vysvetlenie? Vysvetlenie je to isté, ktoré vysvetľovalo Dávidovo víťazstvo nad Goliášom. Boj je Hospodinov. A tak hoci sa v dnešnom texte Božie meno ani raz nespomína, pozorný čitateľ Biblie tu vidí Boha v každom verši, za každým víťazstvom, za každým obrom, ktorý ohrozoval Boží ľud, ale skončil porazený a zabitý, stojí Hospodin. Lebo boj je Hospodinov. Dávid a jeho služobníci nevedú svoj boj, nejaký privátny, súkromný boj. Vedú Boží boj. Konflikt, v ktorom stojí Boží ľud ako celok, konflikt, v ktorom stoja Božie deti ako jednotlivci, nie je náš súkromný konflikt. Je to Boží boj. A keď aj my v živote neraz stojíme proti obrom, platí, že väčší a silnejší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete, ktorý je proti nám. Pokúsme sa teraz to posolstvo boje Hospodinov rozmeniť na drobné. Pokúsme sa to skonkretizovať. Čo to v tomto prípade znamená, že boj je Hospodinov? Že ja nevediem svoj súkromný zápas s mocou temnosti, ale že aj môj zápas s diablom je boj Hospodinov. Čo to teda znamená? No znamená to aspoň tri veci. To prvé, Boh chráni svojho pomazaného. Tým pomazaným je tu král Dávid. Vidíme ho hneď v tej prvej vojnovej scéne ako unaveného, vysileného bojovníka. Možno sa pod jeho únavou podpísal už aj jeho vek. A unavený Dávid sa stáva terčom útoku jedného z tých filištínskych obrov. V poslednej chvíli ho však zachráni jeho synovec Abišaj. Čo je na tejto epizóde pozoruhodné? V druhej knihe Samuelovej čítame o Dávidových bojoch a vojnách s nepriateľmi. A tam sa dvakrát hovorí toto. A Hospodin chránil Dávida, kamkoľvek šiel. A v tej piesni, ktorú sme dnes čítali, niekoľko úryvkov sme čítali, Hospodin ma vytrhol z rúk mojich nepriateľov. A keď sa pýtame, ako Boh chránil Dávida? Ako ho vytrhol z rúk nepriateľov? Ten dnešný text odpovedá aj takto. Prišiel mu na pomoc Ceruin syn Abišaj, ktorý Filištína ovalil a zabil. Vidíte to? Božia pomoc a ochrana má nieraz veľmi prirodzenú prozaickú podobu. Boží anjeli majú nieraz ľudskú podobu a ľudskú tvár. Boh tu má na zemi svoje predĺžené ruky i nohy. Nieraz sú to naši sestry, naše sestry a naši bratia, ktorých si Boh používa, aby nám cez nich pomohol. Nieraz sa moje ruky a moje nohy môžu stať Božími rukami a nohami, cez ktoré zase Boh pomôže niekomu inému. Tu čítame, ale mu pomohol Abišaj. Ale vysvetlenie pozadie nie je ľudské, ale Božie. Boh chránil svojich, svojho pomazaného, svojho Dávida. Kto sú to tí Boží pomazaní? No, tu je to Boží kráľ, Dávid. Dávid zohral jedinečnú úlohu v dejinách Božieho ľudu, v dejinách spásy. V tomto zmysle nikto z nás nie je pomazaný. A predsa, Nová zmluva hovorí o Božích deťoch, že sú tiež pomazané Božím duchom. I my sme pomazaní Boží, ktorých Boh chráni. A viete dokedy? Dokedy chráni Boh svojich tu na zemi? No Boh nás chráni tu na zemi až dovtedy, kým tu nesplníme svoje poslanie. Dovtedy o nás naozaj platí, že sme nesmrteľní. Môžeme byť ohrození, ale sme stále chránení, ako Dávid, až kým nesplníme svoje poslanie na zemi. Čiže to je to prvé, Boh chráni svojich, svojich pomazaných. Ďalej, keďže je to boj Hospodinov, platí i to druhé. Boh zatvára ústa svojim nepriateľom. O tom poslednom zo štyroch obrov čítame v tom 21. verši, že on, čo robil, hanobil Izraela. Koho nám tým pripomína? No už spomínaného Goliáša. Aj ten hanobil Izraela, Boží ľud. A Dávid mu vtedy povedal, že haniť Boží ľud znamená haniť samotného Boha. Znamená haniť Boha tohto ľudu. A to sa neopláca. To zistil aj Goliáš v minulosti a to zistuje aj tento obor v prítomnosti. Pretože ho zabil Jonatán, syn Dávidovho brata Šimeu. Čo je posolstvo tohto verša pre všetkých, ktorí otvárajú svoje ústa proti Bohu a proti Božiemu ľudu, že raz budú umlčaní. Počúvajte, čo hovorí prorok Izajáš. Niektorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe, odsúdiš. Koľko ľudských úst a jazykov už v minulosti hanilo Boha i Boží ľud. Koľko jazykov už v minulosti predpovedalo koniec Božiemu ľudu, zánik kresťanskej cirkvi. Koľko ľudských jazykov v dejinách pyšne hlásalo, Boh je mŕtvy. A aká je skutočnosť? Boží ľud je tu stále na dôkaz, že jeho Boh je tu stále živý, nezmenený, mocný Boh. Ale jazyky Božích nepriateľov boli umlčané a aj budú umlčané. Tento mŕtvý obor pri nohách Dávidovho synovca Jonatána je výrečným svedectvom o tom, ktorá z bude mať posledné slovo a ktorá z bude umlčaný. Práve preto, že boj je Hospodinov, Boh umlčí všetkých svojich nepriateľov. Preto je veľmi nebezpečné, životu nebezpečné, stáť proti Bohu na strane Božích nepriateľov. A to tretie, čo vyplýva z toho, že boj je Hospodinov, je, že Boh si používa ľudské nástroje. Na konci nášho textu, v tom 22. verši, čítame: Títo štyria pochádzali z rodu obrov v Gáte, padli rukou Dávida a rukou jeho služobníkov. Na otázku, čie ruky držali meč, ktorý prebodol tých obrov, odpoveď je zrejmá. Boli to ľudské ruky, Dávidove ruky i ruky Dávidových vojakov. To sú ruky, ktoré vidieť. Ale na otázku, čie ruky držali ruky, ktoré držali meč, ktorý prebodol obrov, odpoveď je tiež jasná. Boli to Božie ruky. To sú ruky, ktoré nevidieť. A teraz otázka. Ktoré ruky sú dôležitejšie? Tie, ktoré vidieť, či tie, ktoré nevidieť? No samozrejme, že tie, ktoré nevidieť. Ale neviditeľné Božie ruky tu berú na seba podobu viditeľných ľudských rúk. Neviditeľný Boh používa viditeľné nástroje. A tie nástroje majú aj svoje mená. Biblia sa nesnaží udržať Božie nástroje za každú cenu v anonymite. Nie, všetci štyria Dávidovi služobníci, ktorí tu zabili filištínskych obrov, sú uvedení podľa mena. Abišaj, syn Ceruje, Siblechaj, Chušanský, Elchánan, Betlehemský, Jonatán, syn Šammu, brata Dávidovho. Štyri mená, ktoré sa zapísali do dejín Božieho ľudu. O niečo neskôr, v 23. kapitole, máme zoznam 37 mien Dávidových hrdinov, ktorí sa tiež zapísali do dejín Božieho ľudu. A keď sa pozrieme do Novej zmluvy, tam tiež nachádzame zoznamy mien. Už nie Dávida a jeho služobníkov, ale napríklad apoštola Pavla a jeho spolupracovníkov. Však si pozrite záver epištoly Rimanom. Čo chcú tie mená povedať? Nehrozí, že tu budeme vyzdvihovať človeka na úkor Boha? Nie. Boh si svoju slávu nedá nikomu. A kto by predsa chcel vyzdvihovať človeka, dopúšťa sa svetokrádeže. Ale kto by chcel prehliadnuť človeka, ten prehliada dôležitú skutočnosť, že Boh sa rozhodol konať svoje dielo tu na zemi cez človeka, cez ľudí, cez ľudské nástroje. Áno, je pravda, Boh robí mnohé veci i bez nás. Ako dobre. Ale mnohé veci robí i cez nás. A to je tiež dobre, že môžeme byť pri tom, zažívať ten zázrak, keď si silný Boh používa slabého človeka, aby porazil aj obrov. Mať účasť na tom, čo Boh koná. Mať účasť na tom nielen ako pasívny pozorovateľ so založenými rukami, ale ako aktívny činiteľ. To je niečo úžasné. Tí štyria obry padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov. Tak končí správa z vojnového poľa. Je pravda, že Boh nepotrebuje moje ruky. Ja potrebujem jeho ruky. Ale Boh si chce použiť aj moje, aj tvoje ruky. Aj moje nohy, aj tvoje nohy. Aj moje ústa, aj tvoje ústa. Boh nechce konať svoje dielo bez nás, ale cez nás. A tak byť len pasívnym pozorovateľom to veľmi ochudobní, ale byť aktívny účastník to veľmi obohatí život Božieho dieťaťa. Na záver. Videli sme Boží ľud stáť v konflikte s nepriateľom. Ale tento konflikt, tento boj nie je ľudský boj, ale Boží. Boj je Hospodinov. Aj náš boj je Hospodinov. Čo z toho vyplýva? To, že Boh chráni svojich pomazaných. Dokiaľ nesplníš svoje poslanie na zemi, si nesmrteľný. Ďalej, Boh umlčí svojich nepriateľov. Urobil tak v minulosti, urobí tak aj v budúcnosti. A to posledné, Boh nekoná svoje dielo bez nás, ale cez nás. Preto aj moje ruky i tvoje ruky, moje nohy i tvoje nohy, moje ústa i tvoje ústa sú dôležité. Ty i ja môžeme byť nástrojmi v rukách živého Boha a byť pri tom, čo On koná tu na zemi v dejinách ľudstva. Amen. Postaňme a pripojme sa modlitbami. Ďakujeme, náš Pane, za to, že nikto z nás nie je ani nemusí byť sám vojak v poli. Veď Ty si nás pripojil k svojmu ľudu, aby sme neboli sami. Daroval si nám svojho ducha, aby sme neboli bez Teba, odkázaní na seba. Daroval si nám všetku výzbroj k tomu, aby sme mohli obstáť v ten zlý deň, keď sme vystavení útokom a náporom toho zlého. Pane, Ty si zo svojej strany urobil všetko. Nauč nás, prosíme, bojovať tou Tvojou výzbrojou. Byť ľuďmi, ktorí stoja na stráži, ktorí bdejú, ktorí nepodceňujú svojho nepriateľa, ktorý je silnejší než sme my, oveľa, oveľa silnejší. Ale Ty si oveľa silnejší než je on. A ďakujeme za to, že môžeme stáť na strane víťaza. Na strane toho, ktorý už zvíťazil na Golgote. A ktorý svoje víťazstvo raz viditeľne, verejne zjaví pri svojom druhom príchode. A tak sa chceme, Pane, týmto posilňovať. Aj keď pôjdeme späť do svojich rodín, do svojich povinností, keď prežívame aj rôzne osobné zápasy, útoky toho zlého na nás, chceme si stále pripomínať, že nie sme sami, že ty chrániš a strážiš svojich pomazaných. Ďakujeme ti za to. Amen.